südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Täna on stuudios Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor Taavi Holman. Kaks möödunud saadet oli juttu John Wesley jutluste kogumikust, jutlusest number 10, mis kandis pealkirja Vaimu tunnistus. Aga tänaseski saates me jätkame samal teemal. Meie ees on jutlus number 11, mis kannab samuti pealkirja Vaimu tunnistus. See jutlus on peetud mõni aeg hiljem kui eelmine ja aluseks on taas kirjakoht kirjast roomlastele 8.16, kus on öeldud. See sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Ja enne kui selle jutluse juurde läheme, mul on üks küsimus. Huvitav, kas see jutluse konspekt, mis siin iga jutluse kohta raamatus on ära toodud, kas John Wesley ise lähtus oma jutlustest täpselt sellest konspektist või kui palju ta seda rääkides laiendas siia juurde lisas, kui palju oli sellist pühavaimu juhtimist ja täiendusi. Ma ei tea, kas te oskate sellele küsimusele vastata?
Ma pean tunnistama, et ega ma isiklikult ei oskagi sellele konkreetset vastust anda. Tõsi ilmselt on see, et kui ta seda jutlustas, et ta hiljem oma märkmeid üle vaadates nii-öelda võib-olla natukene korrigeeris või täiendas, ja täpselt ei oska sulle vastust anda.
Ma mõtlen seda, et see küsimus tegelikult puudutab jutluse ettevalmistamise protsessi, et kuidas see Wesleyl võis käia, mis mõtted tal peas läbi liikusid. Kahtlemata on need seotud ühest küljest väga tihedalt pühakirjaga sellega, mis pühakirja räägib, teisest küljest eluliste küsimustega, mis tollal inimeste meeli erutasid ja mis järjekorras ta neid täpselt ja kuidas ta käsitleb. Selle lõptulemust me näeme, aga protsessi ennast me ei näe. Nii et tuleb siis leppida sellega, mis me siit lugeda ja tähele panna saame.
Aga mida öelda selle jutluse kohta veel niimoodi ülevaatlikult? Me oleme kaks saadet juba rääkinud tema möödunud jutlusest, mis on sama pealkirjaga Vaimu tunnistus. Ja nüüd on John Wesley mõni aeg hiljem võtnud selle sama teema uuesti ette ja tal on samal teemal ja sama kirjakoha põhjal uus jutlus. Kas on nende lähtepunkt natukene erinev või kui te nüüd ise Jumala sõna jagajatena püüaksite nagu arvata, et miks on ta teinud täpselt samasuguse pealkirjaga jutluse?
No, kõigepealt, kui me vaatame selle jutluse pealkirja Vaimu tunnistus teine osa või siis nii-öelda teine, siis kuna seal on ajaline vahe, tõenäoliselt ta midagi oli nende aastatega kogenud, võib-olla targemaks saanud, võib-olla näinud, et see temaatika on ikkagi kristlase vaimuliku elu jaoks väga olulisel kohal ja teisest küljest peaks nagu vaatama seda, et ta nagu ei korda kõike, ütleme, strukturaalselt sama, mida ta eelmises jutluses on teinud, aga samas väga paljusid asju nagu rõhutab uuesti üle, nii et ta sisuliselt, kui ta struktuuri ei korda, siis see temaatika käib ikkagi nagu kordusena läbi ja see paneb nagu mind mõtlema selles suunas, et ta on pidanud seda temaatikat oluliseks, ta on näinud ohte, mis nii-öelda selle teema vastu võitlevad ja ta on tahtnud neid ohte nagu adresseerida, et ikkagi see, mida Jumala sõna esile toob, et Jumala vaim tunnistab meie vaimus ja meie vaimuga koos, et me oleme Jumala lapsed, et sellest imelisest pühakirja tõest nii-öelda kogudus nagu kõrvale ei kalduks.
Jah, ja vaimulike tõdedega on ju lugu niiviisi, et see ei ole päris selline akadeemiline asi, mille tegid läbi, eksam on sooritatud, hinne on käes ja rohkem pole sellega vaja tegelda. vaid vaimutunnistus on otseselt seotud ju sellega, kuidas inimene Jumala vaimus reaalselt elab ja käib. Ja seal tekib alati küsimusi. Tekib küsimusi ka siis, kui noh, põhimõtted on ammu selged juba ja teada. Need aastad, mis on vahepeal läinud, siit tuleb tekstist välja, et umbes 10 aastat varem on ta teinud selle eelmise jutluse. Selle aja jooksul on tekinud loomulikult uusi küsimusi, uusi probleeme, uusi ohte ka, mille eest ta siin räägib. Ja lihtsalt teatud mõttes ta kordabki seda, mis on juba eespool öeldud ja teatud mõttes ka kahtlemata laiendab seda, nii et sellega me siis täna tegelemegi.
Ja kui sa, Margit, esitasid selle küsimuse, et kuidas meie, kes me ka iga pühapäevaselt või iga nädalaselt Jumala sõna kuulutamisega tegeleme, et see on teatav selline dilemma, et kui Jumal annab sulle südamesse ühe teemaatika kogudusega jagada ja rääkida ja siis sa vaatad kogudust ja vaatad, et täna ei ole seda inimest ja seda inimest kohal. Aga see teema on nagu su südames olnud ja siis läheb mõni nädal mööda ja sa vaatad, et nüüd on need inimesed kohal ja siis tekib see dilemma, et mida ma nüüd teen, kas ma kordan või ei korda. Ühest küljest tunnen, et need inimesed on võib-olla sellest mõne nädala tagusest sõnumist ilma jäänud, et peaks nagu kordama. Teine, kes on iga pühapäev kohal, vaatab, et pastor kordab ennast ja seda jutlust, nii et eks see dilemma ja jääb nagu õhku.
Ja tegelikult ega ükski jutlus ei ole ju see sama, isegi kui su märksõnad paperil võivad olla need samad, et see jutlus sünnib seal koha peal koostöös ka inimeste vastuvõtva südamega ja pühavaimu tööga, nii et see on igakord ikkagi uus.
Jah, on küll. Nii kuidas ühtpidi siis varem juba tead ja teistpidi, mida vaim sel hetkel annab ütelda või rääkida ja see on, mida vaim annab rääkida, ta ei tee lihtsalt nii sama, et noh, teeme asja huvitavaks, vaid vastavalt sellele, kuidas kuulajatele või kellelegi kuulajatest parajasti vajalik on. Nii et sellega meil tasub arvestada, et me kõik ei pruugigi mõista päris nii, nagu nemad selle on mõissid.
Südame ja mõistusega.
Nii et läheme siis selle sõna juurde ja sisse ja nii nagu me juba kuulsime, et Rooma kirja 8. peatüki 16. salm on aluseks, et see sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Mitte keegi, kes usub, et pühakiri on Jumala sõna, ei või kahelda selles, kui tähtis on see tõde. Tõde, mida ei ole pühakirjas ilmutatud mitte ainult üks kord, mitte ähmaselt, mitte juhuslikult, vaid sagedasti ja selgest sõnaliselt. Pühalikult ja kindla eesmärgiga osutades Jumala laste erilisele eesõigusele.
Nii et tegemist on tähtsa teemaga, ja see teema on pühakirjas ilmutatud mitte üks kord, vaid palju kordi, mitte juhuslikult, vaid sagedasti ja sellel on kindel eesmärk, mis osutab Jumala laste erilisele eesõigusele. Nii et siit kohe algusest paneme tähele, et tegemist on tähtsa teemaga igal juhul.
Seda enam vaja on selgitada ja kaitsta seda tõde, sest oht varitseb nii paremalt kui ka vasakult. Kui me seda salgame, siis on oht, et meie usk taandub pelgalt formaalsuseks. Et meil on küll Jumala kartuse nägu, aga meie, kui mitte ei salga selle väge, siis jätame selle unarusse. Kui me seda lubame, ent ei saa aru, mida me lubame, siis võime kergesti sattuda usufanatismi kõrbesse. Selle pärast on ülimalt vajalik kaitsta neid, kes kardavad Jumalat, mõlema ohu eest selle tähtsa, tõe, piibelliku ja mõistuspärase näitlikustamise ja kinnitamise kaudu.
Ehk siis usk Jumalasse, usk Jeesusesse, Kristusesse ei ole ainult inimese looming või mõtted, mis temale pähe tulevad, vaid selles on kaks osalist, üks on Jumal ja teine on inimene ja tegemist on suhtega, ja tegemist on Jumala poolse tunnistusega, et inimene tõepoolest usklik inimene on Jumala laps ja suhtleb Jumalaga. Aga sellel teel on nüüd kaks kraavi, mida ta siin kohe nimetab, või kaks olulist ohtu. Üks on see, et me nii-öelda jutumärkides oleme tõed omandanud ja käime nende järgi ja satume lihtsalt traditsioonilisse kristlusse, kus Jumala reaalne ligiolu tegelikult enam ei ilmne. Muutume selliseks kirikliku süsteemi osaks ja noh, tõenäoliselt oleme sellega rahul. See on üks kraab või oht. Asi läheb formaalseks reeglide ja liturgia ja kommete täitmiseks. Teine on, mida ta siin nimetab, usufanatism. Sa oled elu ja indu täis ja võitled selle eest ja kaitsed seda ja kõik, mis sinna juurde kuulub. Aga ta läheb teistpidi kuidagi rebastest välja, et ei järgi enam seda vaimu tunnistuse tegeliku teed, vaid tuleb mingisugune inimlik innukus, mitte koos sellega, vaid selle asemele. Ja kui see tuleb selle asemele, siis on teine oht kõvasti metsapanna omadega.
Võib tunduda, et midagi sellist on veelgi enam vajalik see tõttu, et sel teemal on nii vähe selgelt kirjutatud. Välja arvatud paar arutlust selle küsimuse vale külje kohta, mis seda mõnevõrra õigustavad. Ja pole kahtlust, et nende arutluste taga on vähemalt suuremalt jaolt algelised, ebapiibellikud ja mõistusvastased seletused, mida on andnud teised, mõistmata ise, mida nad räägivad või mida nad tõepähe pakuvad.
Siin ta nüüd tahab öelda seda, et tegelikult see teema on küllaltki segane, paljude inimeste jaoks. Kas see Jumala vaim juhib ja keda ta juhib ja kuidas ta juhib ja kas ta juhib traditsioonide teed või juhib ta nii-öelda vaimu otsese ilmutuse teel, kus jah, võib kergesti minna ka selles mõttes kraavi, et hakkad lihtsalt rumalusi tegema, aga paned selle Jumala arvele. Ja keegi on nüüd pealiskaudselt neid teemasid käsitlenud, ütleb Vesli, aga tema tahab seda teha pikemalt, põhjalikumalt ja süstemaatilisemalt, et tuua esile ohte ja vastata küsimustele, mis sellega seoses inimestel on tekkinud.
Veelgi selgemalt puudutab see nii nimetatud metodiste, et nad mõistaksid ja seletaksid selgelt ning kaitseksid seda õpetust, sest see on üks suur osa sellest tunnistusest, mille Jumal on neile andnud, et nad tooksid selle kogu inimkonna ette. Tema erilise õnnistuse kaudu, mis neile on osaks saanud pühakirja uurides ja mida kinnitab tema laste kogemus, on elustatud see suur evangeelne tõde, mis on olnud palju aastaid peaaegu kadunud ja unustatud.
Kui me vaatame eri kirikkondi või konfessioone, siis me paneme kergesti tähele, et iga ühel on nii-öelda oma nägu ja oma rõhuasetused, oma tähtsad tõed, mida need kaitsevad. Ja siin ta nimetab, et metodistide osa võiks olla just nimelt see sama Jumala vaimu tunnistuse teema, et nad seda selgelt käsitleks ja selgitaks teistele ka.
Ja nüüd on siis sissejuhatus lõppenud ja läheme jutluse teise osa juurde, kus ta ütleb niimoodi. Aga mis on see vaimu tunnistus? Algkeelse sõna martüüria tõlkeks võiks olla pealtnägija tunnistus, nagu see on mitmes kohas või vähem mitmemõtteline vande all antud tunnistus või ametlik üleskirjutus. Ja nii seisab meie tõlkes. Ja see tunnistus, ametlik üleskirjutus, kokkuvõtte sellest, mida Jumal tunnistab kõigis püha vaimu sisendatud tekstides, on, et Jumal on andnud meile igavese elu ja see elu on tema pojas, 1. Johannese 5. peatükk 11. salmi järgi. Selle tunnistuse, mida me praegu vaatleme, annab Jumala vaim koos meie vaimuga. Tema on see isik, kes tunnistab. Ta tunnistab meile, et me oleme Jumala lapsed. Selle tunnistuse otsene tulemus on vaimu vili, nimelt armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus. Ilma nendeta ei saa see tunnistus üksi püsima jääda. Sest see hävib paratamatult, mitte mingi välise patu sooritamise tagajärjel, või mõne teadaoleva kohustuse täitmata jätmise tõttu, vaid sellepärast, et ta annab teed seesmisele patule. Ühesõnaga, kõige selle tõttu, mis kurvastab püha vaimu.
Nii et kui me küsime jälle uuesti, et mida see tunnistus enesest üldse õieti kujutab, siis vastus on, et see on nii öelda ametlik tunnistus, mille annab Jumal ise, mida ta käsitleb kõigis püha vaimu sisendatud tekstides ja tunnistuse sisuks on siis see, et Jumal on meile annud igavese elu ja see elu on tema pojas. Seda tunnistab Jumal oma tekstides ja oma püha vaimu läbi sõltumata sellest, mida inimesed arvavad või tähtsamaks peame. Ja nüüd see on tunnistus, millega siiski peab ka usklik inimene ise sisemiselt ühinema või kaasa minema. Ja siit tuleb see uskliku inimese vaimu tunnistus, et see on see isik, kes tunnistab, kuidas asjad on. Sõna tunnistus tähendabki lihtsalt tõendamist, ka isegi vandeal tõendamist, kuidas asjad on, mida ma näinud olen, mida ma kuulnud olen. See on see kreekakeelne sõna martüria siis, kus tuleb mõide ka veretunnistajate nimetus märter. Nii et Jumal tunnistab ja inimese vaim peaks tunnistama, kui ta on õige koha peal ja kogeb õieti need asju. Ja kui ta on õige koha peal ja kogeb õieti, siis selle tunnistuse tundemärkideks on veel need, see vaimu vilja, armastus, rõõm, rahu ja kõik muu, mis sinna juurde kuulub, mida ta siin ka nimetab, et kui nüüd tunnistus on ilma sellise viljata, siis see tunnistus on õnes või küsitava väärtusega.
Ja nüüd järgmises lõigus ta siis tsiteerib eelmise jutluse, mis on ligi paarkümmend aastat tagasi kirja pandud teksti järgmiselt ja ütleb, palju aastaid tagasi panin ma tähele järgmist. Inimkeeles on raske leida sõnu, kirjeldamaks Jumala sügavusi. Pole tõepoolest kedagi, kes suudaks piisavalt väljendada, mida Jumala vaim saadab korda oma lastes. Aga võib-olla saab öelda sooviga, et ükskõik, kes Jumalast õpetatute seast parandaks, pehmendaks või kinnitaks seda väljendesviisi, et vaimu tunnistuse all pean ma silmas hingele avalduvat seesmist mõju, mille abil Jumala vaim tunnistab korra pealt ja otsemaid minu vaimule, et ma olen Jumala laps, et Jeesus Kristus on mind armastanud ja iseenese loovutanud minu eest, et kõik minu patud on kustutatud ja et mina, isegi mina, olen lepitatud Jumalaga. Ja see lõik tuli siis 10. jutluse vaimutunnistuse esimesest jutlusest, punktist 1, lõik 7.
Wesley mainib siin väga olulist asja ja see on see, et Jumal ja Jumala riigi olemus on tegelikult üldse inimsõnades või inimkeeles raskesti kirjeldatav. Kuidas see Jumal on või kuidas kas või Jumala armastus on või kuidas tema suhtumine meisse on, me võime neid inimkeelest võetud sõnu laenata ja kasutada, aga need ei anna tegeliku pilti edasi. Ja sama lugu on ka selle vaimu tunnistusega, et noh, inimene võib ka ise midagi niisugust välja mõelda, tuleb lihtsalt tema meele pettest, nagu eelmises saates või jutluses sellest juttu oli, et kui nüüd on inimene, kes on Jumalaga õiges vahekorras, siis tema südames on see tunnistus. Aga seda on raske sõnades kirjeldada või edasi anda ja need, kelle see puudub, üritavad ennast ka siis viia samale lainele nii öelda, et aga minul on ka, ma käin ka kirikus, ma usun ka Jumalat, ma ka püüan ikka paremuse poole ja nii edasi ja kui ta siis nii viisi ennast veenab, sellest tuleb siin eespool veel juttu, siis ta võibki hakata uskuma, et ja minul on ka, ei ole ma midagi maha jäänud siin teistest. Nii et tegelikult on raske ammendavalt ja adekvaatselt kirjeldada inimese ja Jumala vahekorda, aga ta ütleb, et kui inimene ja Jumal on nii-öelda ühel lainel, kui inimene on saanud Jumalaga samale lainele, siis see tunnistus, mida Jumal tunnistab, on ka inimese südames, kuigi seda ise loomustada või sõnades väljendada on päris keeruline.
Pärast 20 aastat sügavamat kaalumist ei näe ma põhjust midagi sellest tagasi võtta. Samuti ei kujuta ma ette, kuidas võiks mõnda neist lausetest muuta, et teha seda arusaadavamaks. Lisan ainult, et kui keegi Jumala lastest osutaks mingile muule väljendusviisile, mis oleks selgem ja sobiks paremini kokku Jumala sõnaga, olen ma valmis tolleaegsed mõtted kõrvale jätma.
Uuesti veel eelmise lõigu juurde. Kui John Wesley seda nüüd kõike väljendab, siis ta on sulgudesse pannud soovi, et seda võiks keegi ka teine paremini väljendada, kui peaks juhtuma, et on vaja või oskab. Keegi, kes on tõepoolest Jumalast õpetatud, et ta siis kas parandaks seda väljendit või pehmendaks, kui see liiga terav on, või kinnitaks seda, kui ta õieti on öelnud. Ja nüüd, jah, siin ütleb ta välja, et eelmise jutluse kirjutamisest on 20 aastat juba, ta vaatab uuesti üle, mis ta on kirjutanud ja ise ta ei leia, et peaks midagi muutma või teistmoodi väljendama või võiks küll, kui tahaks, ta ei ole vastu, aga ise ta ei näe, et põhjust oleks selleks.
Ja kuniks siis ei ole kedagi, kes seda selgemalt kirjutaks, siis ta ütleb neljanda lõigu alguses nii kaua, aga pandagu tähele, et ma ei pea sellega silmas seda, nagu tunnistaks Jumala vaim seda mingi välise häälega. Ei. Ja alati ka mitte seesmise häälega, kuigi ta võib seda mõnikord teha. Samuti ei eeldama, nagu ta paneks alati südamesse ühe või mitu pühakirja teksti. Kuigi ta võib seda sageli teha. Jumal töötab inimese hinge juures hoopis oma vahetu, mõju ja tugeva, kuigi ära seletamatu toimega nõnda, et tormituul ja rahutud veed raugevad ning saabub õnnis rahu. Süda puhkab just kui Jeesuse kätes ja patune on silma nähtavalt rahul, et ta on lepitatud Jumalaga. Et kogu tema ülekohus on andeks antud ja tema patt on kinni kaetud.
Siin on nüüd jutt olulisest asjast, et kui Jumala vaim tunnistab ühes inimese vaimuga, siis mis moodi täpsemalt ta seda teeb? Kas ta räägib mingi häälega? Kas ta räägib mingi välise häälega, kuuleb, et keegi midagi ütleb? Või mingi sisemise häälega, et inimene kuuleb oma südames, kuidas siis Jumal räägib tema vastu? Või hoopis pühakirja salmide läbi, mis kerkivad pühakirjast esile? Ja John Wesley ütleb, et kõik need meetodid on võimalikud. Jumala vaim võib mitut moodi seda teha ja on ka teinud, aga mitte tingimata ka ühegi sellisel viisil, vaid tegelikult on tegemist Jumala vaimu ära seletamatu toimega. Ja kui Jumala vaim selle tunnistuse annab, siis olgu ümber ringi torm või maru või küsimused või mis iganes, see väga ei sega, sest see tunnistus on tugevam. Ja kui seda ei ole, no siis on lugu keerulisem muidugi.
Aga mille üle sel teemal siis vaielda, küsib ta. Ega ometi selle üle, kas vaimu tunnistus on olemas? Ega ometi selle üle, kas vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed? Mitte keegi ei saa seda eitada, ilma et ta läheks otseselt vastuollu pühakirjaga ja süüdistaks tõe Jumalat valetamises. Sellepärast kinnitavad kõik asjaosalised, et vaimu tunnistus on olemas.
Tähendab, võidakse esitada ka niisugune vastuväide, et kogu see vaimutunnistuse jutt on üldse inimese enda vaimu mingi produkt või väljamõeldis ja võiks küsida, kas see üldse tegelikult olemas on või kas üldse Jumala vaim tunnistab siis koos inimese vaimuga. Ja vastus on, et no kui me seda peaks hakkama salgama, siis me läheme küll oma aluselt päris kaugele metsa juba, et jätame selle küll kõrvale.
Samuti ei seata küsimuse alla seda, kas on olemas kaudne tunnistus selle kohta, et me oleme Jumala lapsed. See on peaaegu, kui mitte täpselt, sama, mis hea südametunnistuse taotlemine Jumalalt ja tuleneb arutlusest või mõtisklusest selle üle, mis toimub meie enda hinges. Rangelt võttes on see järeldus tehtud osaliselt Jumala sõna põhjal, ja osaliselt meie enda kogemuse põhjal. Jumala sõna ütleb, et iga üks, kellel on vaimu vili, on Jumala laps. Kogemus, ehk seesmine teadlikkus, ütleb mulle, et mul on vaimu vili. Ja siit järeldan ma loogiliselt, sellepärast olen ma Jumala laps. Samamoodi on see võimalik kõikide inimeste puhul ja seetõttu ei ole siin millegi üle vaielda.
Nii et küsimus ei ole selles, kas vaimutunnistus on olemas. Küsimus, praktiline küsimus võib olla pigem, kuidas ta kellegi jaoks ilmneb või töötab. Ja John Wesley seostab selle tunnistuse siin ikkagi veel ka vaimu viljaga, nii et ei ole olemas ainult see sisemine veendumus või sisemine valgus, mis usklikul inimesel ka on, ma tean, kellesse ma usun, nagu Paulus seda ühes kohas väljendab, vaid tegemist on ka välise nähtusega, millest, mida inimene ise võib tähele panna ja mida teised võivad tähele panna. Kas uskliku inimese elus, kes sellest tunnistusest näiteks räägib, on ka reaalset vaimu vilja, ehkki reaalset Jumala ligiolu mõju või ei ole. Aga ei panda küsimuse alla seda, kas Jumala vaimu tunnistus on olemas või mitte.
Me ei väida ka seda, et ilma vaimu viljata võiks olla mingit tõelist vaimu tunnistust. Vastupidi, me väidame, et vaimu vili tuleneb otseselt sellest tunnistusest. Alati muidugi mitte ühesugusel määral, ei siis, kui inimesele antakse esimest korda see tunnistus ja veel vähem pärast poole. Rõõm ega rahu ei ole alati ühesugused. Ei, ka armastus mitte, nagu pole ka seesama tunnistus ise alati võrdväärselt tugev ja selge. Küsimus on hoopis selles, kas on üldse olemas mingit vaimu otsest tunnistust? Kas on olemas vaimu muud tunnistust kui see, mis tuleneb teadlikkusest vaimu vilja olemasolu kohta?
Nii et me oleme ikkagi selle teema juures, kui inimene on Jumala laps, siis ta peaks olema sellest teadlik, et ta saab sellest aru. Ja jälle see võib olla keeruline selgitada teistele, aga endal peaks see selgus olemas olema, see veendumus. Ja kui me vaatame usklikud inimeste elu läbi aegade, läbi ajaloo, igasuguseid lugusid, kuidas keegi on usklikuks saanud ja kuidas ta teekond edasi on läinud, siis on seal oma roll ja osa vaimuviljadel. Oma roll ja osa on sellel sisemisel tunnistusel, mis inimesel on, ma tean, kellesse ma usun, ja selles maastikus meiegi kõik siis elame igaüks omal kombel, nii kuidas Jumal meid kedagi juhib.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Ja nii me jõuame kolmanda suurema osa juurde ja Wesley jätkab öeldes, ma usun, et on. Sest selle teksti selge, loomulik tähendus on, vaim ise tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. On selge, et siin mainitakse kahte tunnistust, mis ühes koos tunnistavad üht ja sama asja. Need on Jumala vaimu ja meie oma vaimu tunnistused. Meie hulgast lahkunud Londoni piiskop näib selle teksti teemal esitatud jutluses olevat rabatud, et keegi võiks selles üldse kahelda. See selgub tema sõnadest, kui ta ütleb, meie oma vaimutunnistus on teadlikkus meie oma siirusest. Ehk kui väljendada sama asja pisut selgemini, teadlikkus vaimu vilja olemasolust. Kui meie vaim on sellest teadlik, see tähendab teadlik armastusest, rõõmust, rahust, pikast meelest, lahkusest ja headusest, siis järeldub nendest eeldustest hõlpsalt see, et meie oleme Jumala lapsed.
Ehk nii nagu Jeesus ütles mäejutluse lõpuosas, puud tuntakse viljast. On olemas õiged puud, on olemas valed puud või pigemini on olemas head puud ja on olemas halvad puud, nagu Jeesus seal sa nimetab, ja viljast te tunnete selle ära. Ja rääkides sellest vaimutunnistusest, seostab ka John Wesley selle ikkagi selle vaimu viljaga. No viljaga on küll niisugune lugu, et selle küpsemine võtab aega, et kohe kui sa Jumala juurde tuled, ei pruugi olla veel suurt vaimu vilja nähtaval, see võib tekkida aja jooksul, aga ikkagi ta peaks tekkima ja selle põhjal näeb inimene ise ja näevad teised, et elu on muutunud, midagi on toimunud ja see ongi lühidalt öeldes see vaimu vili ja vaimu tunnistus.
On tõsi, et see suur mees, ta viitab siis selle Londoni piiskopile, On tõsi, et see suur mees eeldab, et teine tunnistus on teadlikus meie enda headest tegudest. Ta kinnitab, et see on Jumala vaimu tunnistus. Kuid seda kätkeb meie oma vaimu tunnistus, jah, ja siirus kogu selle sõna üldises tähenduses. Nii ütleb ka apostel. Meie kiitlemine on just see. Meie südametunnistus võib tõendada, et oleme käitunud siin maailmas Jumalalt saadud siiras ja selges meeles, mille kohaselt, nagu võib mõista, kajastab siirus meie sõnu ja tegusid vähemalt sama palju kui meie seesmist hoiakut. Nõnda ei ole see siis mingi muu tunnistus, vaid see sama, mida ta enne nimetas, kus teadlikkus meie headest tegudest on kõigest üks osa teadlikkusest meie siiruse kohta. Järelikult on ikkagi ainult üks tunnistus. Kui tekst kõnelebki kahest tunnistusest, siis ei ole üks neist teadlikkus headest tegudest ega ka meie siirusest, sest kõike seda kätkeb selgelt meie oma vaimu tunnistus.
Nii et kui inimesel on Jumalaga õige vahekord, siis ühtpidi tunnistab Jumal, et asjad on hästi, asjad on õieti, asjad on normaalsed, patud on andeks antud, rahutust ja hirmu enam südames ei ole ja teistpidi tunnistab seda inimese enda olemus või inimese vaim täpselt samamoodi. Ma tean, et ma olen Jumalaga lepitatud, ma tean, et ma olen tema laps. Tõenäoliselt mitte täiuslik ja eksimatu, see kõik on omaette teema, aga ma tean, kuhu ma kuulun ja kelle päralt ma olen. Ja head teod ja siirus, need kuuluvad selle asja juurde. Sa hakkad tegema head seal, kus sa ennem kurja tegid ja Jumala sõna kutsub selleks üles. Ja siirus tähendab seda, et sa ei ole kahepalgeline, sa ei mängi niisugust mängu, kus tunnistad ühte, aga tegelik elu räägib millestki muust. Ja kui see niimoodi on kooskõlas, siis on asja õige ja hea.
Mis on siis see teine tunnistus? Kui see tekst ise pole piisavalt selge, saab selle kergesti teada kohe eelmisest salmist. Ja seal on öeldud, sest teie ei ole saanud orjuse vaimu, vaid te olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame appa isa. Sellele järgneb see sama vaim, tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.
Selle vaimu tunnistuse üks selge näitaja nii öelda on just see lähedane vahekord, mis inimesel Jumalaga tekib, mille põhjal ta võib öelda taevasele isale ka niimoodi lapselikult, usalduslikult apa, isa. Ja see ei ole lihtsalt inimese välja mõeldis, vaid seda tunnistab nüüd ühest küljest Jumala vaim ja teisest küljest ikkagi inimese vaim. Need kaks on ju uskliku inimese puhul ühendatud.
Täpselt on seda seletatud paralleeltekstis, Galaatia 4:6, et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma poja vaimu, kes hüüab Abba isa. Kas pole see midagi, mis toimub korra pealt ja otsemaid, mitte aga mingi mõtiskluse või argumenteerimise tulemusena? Kas ei hüüa see vaim Abba, isa, meie südames just sel hetkel, mil ta meile antakse, enne igasugust mõtisklust meie siiruse üle, jah, enne mistahes mõttekäiku. Ja kas pole nende sõnade selge loomulik mõte, mis rabab iga üht, kes neid kuuleb? Kõik need tekstid kirjeldavad seega nende kõige ilmsema tähenduse kaudu vaimu otsest tunnistust.
Et kui inimene jõuab sellisesse seisukorda, kus võib öelda, et ta on Jumalaga lepitatud, siis Jumala vaim tunnistab seda otse kohe. Teine võimalus oleks, et inimene püüab seda nii-öelda ise produtseerida. Siis ta võib mediteerida ja palvetada ja mõtiskleda ja püüda seda endale sisendada ja nii edasi. Aga Vesli ütleb, et see ei ole see tee, kuidas Jumala vaim tunnistab, et kui sa oled saanud Jumalaga õigesse vahekorda, siis on see tunnistus kohal. Sa ise tead, milles see asi on, teistele seletada on seda raske, aga sinu enda vaim hüüab Jumala poole just nii, nagu ta siin ütleb, appa, isa, ja seda ei saa ka keegi kõrvalt tühjaks teha, sest see on inimese ja Jumala niisugune hästi lähedane vahekord.
See, et Jumala vaimutunnistus peab asjade olemuse tõttu eelnema meie oma vaimutunnistusele, võib selguda ühest ainsast mõttest. Me peame olema oma südame ja elu poolest pühad, enne kui me saame sellest teadlikud olla. Kuid enne kui me üldse saame pühad olla, peame me armastama Jumalat, sest see on kogu pühaduse juur. Me ei saa aga armastada Jumalat enne, kui me teame, et tema armastab meid. Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. Ja me ei saa teada tema armastusest meie vastu enne, kui tema vaim on seda tunnistanud meie vaimule. Seni kaua ei saa ma seda uskuda. Me ei saa ütelda, mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest. Siis, alles siist me tunneme oma panti tema veres ja me hüüame ära rääkimata rõõmus, mu issand oled sa ja minu Jumal. Siin ta viitab ilmselt ühele laulusalmile, mida kirikutes kogudustes on lauldud. Ja kuna siis tema vaimutunnistus peab eelnema Jumala armastusele ja kogu pühadusele, peab see järelikult eelnema ka meie teadlikkusele sellest.
Tegemist on üsna raskesti jälgitava tekstiga, sest ta räägib sellest tunnistusest küll niipidi, küll naapidi, küll Jumala tunnistus, Jumala vaimutunnistus, inimese enda vaimutunnistus, vaimu viljad sinna juurde ja nii edasi. Ja kui seda kõike niivisi jälgida, siis võib tekida segadus, et noh, millest siin nüüd õieti jutt on või kuidas seda lõpude lõpuks mõistma peab. Ja ma usun, siin tasub meelde tuletada seda, mis Jeesus ütles Nikodeemusele, kes tuli tema juurde seal tunnistades, et sina, Jeesus, oled õige mees, juba teod näitavad seda, eks ole. Keegi ei saaks selliseid tegusid teha, kui Jumal ei oleks temaga. Ja Jeesus ei hakka seal seletama pikalt ja laialt või filosoofiliselt midagi, vaid ütleb lihtsalt ühte asja. Peate sündima ülalt. Ja nii kaua, kui te ülevalt sündinud ei ole, nii kaua on kogu see teema teile tegelikult üldse teadmata ja mõistmata. Ja umbes see on see, mida John Wesley siin ka ütelda tahab, et ta püüab kirjeldada seda, mis ei olegi kirjeldatav selle jaoks, kes ei ole selle asja sees.
Ja nüüd, et kinnitada seda piibellikku õpetust, jõuame õigustatult Jumala laste kogemuseni. Kogemuseni, mida ei ole saanud ainult kaks või kolm, mitte mõni üksik, vaid suur rahvahulk, keda ükski ei suuda loendada. Seda on nii tänapäeval kui ka kõigil teistel ajastutel kinnitanud pilv elavaid ja surnud tunnistajaid. Seda kinnitab nii sinu kui ka minu kogemus. Vaim ise tunnistas koos minu vaimuga, et ma olen Jumala laps. Ta andis mulle selle kohase tõenduse ja kohe hüüdsin ma Appa, Isa. Ja seda tegin ma, nii nagu sinagi, enne kui ma jõudsin mõelda või saada teadlikuks mingist vaimuviljast. Just sellest saadud tunnistusest voogas armastus, rõõm, rahu, pikmeel ja kogu vaimu vili. Kõigepealt ma kuulsin, su patud sulle andestud, sa oled vastu võetud. Ma kuulasin ja taevas mu südamesse laskus.
Juba eelmises punktis tõi ta tegelikult välja selle, et kogu asi saab alguse ikkagi Jumalast. Sellest, mida Jumal on teinud ja mis ta veel teeb. Ja kui Jumal nüüd on teinud oma töö ja see inimesele nii-öelda pärale jõuab, siis tal on see tunnistus olemas. Ja nüüd ta ütleb siin, et see tunnistus ei ole mingi üksikute inimeste nii-öelda privileeg või tundemärk, vaid see on tegelikult terve Jumala rahva tundemärk. Seda on tunnetanud suur rahva hulk, keda ükski ei suuda loendada, nagu ilmutusraamatus seda väljendatakse kord. Nii tänapäeval kui teistel ajastutel on uskliku inimese osa see, et Jumal tunnistab ta enda omaks ja usklik inimene saab sellest aru, et Jumal tunnistab ta enda omaks ja see tekitabki selle usalduse, selle veendumuse, selle vaimuviljade esile tulemise ja kõik muu, mis siis kuulub elu juurde koos Jumalaga.
Kuid seda ei kinnita mitte ainult Jumala laste kogemus, kelle seast tuhanded võisid kuulutada, et nad ei teadnud end olevat Jumalale meelepärased, enne kui Jumala vaim seda neile otse tunnistas, vaid ka kõigi nende kogemus, kellel on olnud patu tunnetus, kes tunnevad Jumala viha enda peale jäävat. Nad ei rahuldu millegi vähemaga kui otsese tunnistusega tema vaimu käest, et tema on armuline nende ülekohtuste tegude vastu ja ei tuleta enam meelde nende patte. Ütle ükskõik kellele neist, sa pead teadma, et sa oled Jumala laps, kui sa mõtled, mida ta on sinu sees korda saatnud, mõtled oma armastusele, rõõmule ja rahule. Ja kas ei vastada sulle otse kohe, kõige selle põhjal tean ma, et ma olen kuradi laps. Mul ei ole Jumala vastu rohkem armastust, kui on kuradil. Minu lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu. Mul puudub rõõm pühas vaimus, mu hing on kurb surmani. Mul ei ole rahu, mu süda on nagu rahutu meri. Ma olen üks ainus torm ja raju. Ja mil moel võib neid hingi üldse lohutada, kui mitte jumaliku tunnistuse kaudu? Mitte, et nad on head või siirad või et nende süda ja elu on vastavuses pühakirjaga, mille järgi Jumal teeb õigeks Jumala kartmatu, sellise, kes kuni õigeks mõistmise hetkeni on täiesti Jumala kartmatu, kelles pole kübetki tõelist pühadust.
Siin ta tuleb nüüd hoopis teise teema juurde või selle teema teise külje juurde. Rääkides ühest küljest sellest, kuidas inimene, kes on Jumalaga lepitatud, on Jumalaga lähedases ja soojas vahekorras, ütleb apa isa, ütleb ta nüüd, et on olemas teised inimesed, keda, kui natuke laiendada seda mõtet, kes on tulnud alles patu tundmisele, aga kelle südames veel puudub see tunnistus, et ta on Jumalaga lepitatud, siis John Wesley toob välja, et sellisele inimesele sa võid ka rääkida Jumala armastusest ja sellest, kuidas mida kõike Jumal on teinud tema heaks ja nii edasi, aga inimene on alles nii-öelda Jumala viha all. Nende aegade ärkamisliikumistes on see niimoodi olnud, et inimene kogeb kõigepealt Jumala viha kõige oma patu pärast ja siis alles mingil hetkel tuleb nii-öelda see andeks andmise tunnistus ja vabadus koos sellega. Ja kui nüüd niisugusele inimesele rääkida Jumala armastusest ja kõigest sellest, mis Kristus tema vastu on teinud, siis siin ta ütleb, et inimese vastus on, et minu kohta see küll ei käi. Ma olen niisugune ühesõnaga hull hukka läinud patune, et mul puudub kõik see vaimuvili. Ma tean kõige selle põhjal, et ma olen kuradi laps, minus pole rohkem armastust Jumala vastu kui kuradil enesel. Nii et see väljendab nüüd niisugust protsessi, kus äkki võiks öelda, et inimene on parajasti uuesti sündimas, tunnetades oma patu sügavust ja suurust. Ja siis, kui tuleb see Jumala vaimu tunnistus, siis on see ehtne tunnistus ja õige tunnistus. Muidu inimene võib ka mediteerida ja palvetada ja üritada, aga selle tulemus ei ole see.
Sellise, kes ei tee tegusid, kes ei tee midagi, mis oleks tõeliselt hea, kuni ta saab teadlikuks sellest, et ta on vastu võetud, aga mitte õiguse tegude tõttu, mida ta nagu oleks teinud, vaid ainult Jumala ära teenimatu halastuse tõttu. Täielikult ja ainult sellepärast, mida Jumala poeg on tema heaks teinud ja tema pärast kannatanud. Ja kas saabki olla teisiti, kui inimene mõistetakse õigeks usu läbi, seaduse tegudes sõltumata. Kui see on nii, siis millisest seesmisest või välisest headusest saab ta enne oma õigeks mõistmist teadlik olla? Hei, kas pole nii, et olukord, kus ei ole midagi maksta, see tähendab, kus ollakse teadlik, et meis ei ole head, ei seesmist ega välist headust, on olemuslikult möödapääsmatult vajalik enne, kui me võime olla mõistetud õigeks päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Kas on ükski inimene siia maailma tulekust saadik õigeks mõistetud või saab keegi kunagi õigeks mõistetud enne, kui ta jõuab hetkeni, mil, nagu laulusalm ütleb, ma jätan kõrvale kõik õigustused, hukka mõistu väärin ma, kuid sina surid minu eest.
Kui inimene tahab saada Jumalaga lepitatud või Jumalaga õigesse vahekorda, siis mida ta tavaliselt esmalt tegema hakkab? Ta püüab hakata häitegusid tegema, ta püüab hakata palvetama ja paastuma ja Jumalat otsima ja küsima, mida kõike ta on teinud või peaks tegema selleks, et Jumalal tema üle siis hea meel oleks või vähemasti, et Jumal temaga lepiks. Ja Piibel nimetab seda kõike oma õiguseks või oma headeks tegudeks, mille kaudu inimene püüab saada Jumalaga lepitatud ja see on meil inimestena lausa veres. Et noh, kui ma tahan usklikuks saada, siis on kohe küsimus, missuguseid reegleid ja tingimusi ma pean selleks täitma ja kuidas ma elama pean ja mis kõik on keelatud, mida ma enam ei tohi teha ja mis kõik on kästud, mida ma pean tegema ja nii edasi. Aga John Wesley toob välja, et kui sa nüüd saad tegelikult Jumalaga lepitatud, siis see ei olene üldse taholistest asjadest, vaid see tuleb hoopis Jumalalt ilma igasuguste meiepoolsete eeldusteta, mida me ennem peaks täitma või tegema. Ja nüüd, kui see tuleb nõnda, siis seal jääb kõrvale see meie kvaliteedi nõuete täitmise tabel või kuidas seda peaks nimetama. Inimene teab äkki, et hoopis Kristus on ära teinud selle, mille tegijat minust nii kui nii ei ole, ükskõik kuidas ma ka prooviks ja püüaks. Kui me pealeskaudseks jääme, siis me võimegi ütelda, et aga noh, mina olen ka täitsa normaalne inimene, milleks mulle siis seda lunastus nii kangesti tarvis on. Ma ju usun ka Jumalasse ja elan täitsa normaalset elu, perekonna elu ja tööelu ja ei ole mingisugune eriline varasega tappia ega muu selles annane, eks ole. Ja noh, kas sellest siis Jumalale ei piisa? Ja tuleb välja, et ei, see ei ole see, millest Jumal räägib. See ei ole see, mille kohta Jeesus ütleb, et teie peate tegema mitte seda teist ja kolmandat ja kolmekümnendat pikk nimekiri kõik kohustustest, vaid kui teie ei sünni ülevalt, kui teie ei sünni veest ja vaimust, kui teie ei sünni Jumalast enesest, siis ei ole teis jumalikku elu ükskõik, mis te teete ja kuidas te olete. Kõik need head katsetused, need võivad head olla selles mõttes, et inimene püüdleb hea poole. Aga mitte selles mõttes, et ta saaks selle läbi Jumalaga lepitatud ja see on see, mida John Wesley nüüd selles lõigus esile tõstis.
Iga üks, kes seega eitab sellise tunnistuse olemasolu, eitab tegelikult usu kaudu õigeks mõistmist. Järelikult pole ta kas iial saanud õigeks mõistetud või ta on unustanud, nagu kõneleb püha Peetrus, et ta on puhastatud oma endistest pattudest. Unustanud siis saadud kogemuse ja viisi, kuidas Jumal töötas tema hinges ajal, kui kustutati ära tema endised patud.
Kui me nüüd räägime muutku aega sellest Jumala vaimu tunnistusest, siis mõni siiras ing, kellele asi on siiski võõras, võib tulla väitega välja, et te räägite ikkagi kas mingisugusest isiklikult teid puudutavast asjast või üldse asjast, mida pole tegelikult olemas. Ja John Wesley ütleb, et kui sa niimoodi üritad väita, siis sa tegelikult eitad usu kaudu õigeks mõistmist. Sa üritad seda teha oma tegudega, oma hea ja normaalse eluga. Ja selle põhjuseks saab olla kas see, et sa ise oled alles Jumalaga lepitamata ja selle tõttu on kogu see temaatika sulle võõras. Sa ei saa aru, millest jutt käib tegelikult üldse ja miks niimoodi ja miks ikka Kristus ja miks need head teod ei loe ja kas nad ikka tõesti ei loe ja või kuidas sellega lugu on. Või teine võimalus, et inimene on saanud Jumalaga lepitatud küll, aga ta on hiljem sellelt kursilt kõrvale kaldunud. No nii nagu Galaatia ja kogudustega juhtus seal, et algus oli Kristus otse kui maalitud nende silme ette. Kõik see, mis ta on meie eest teinud, see oli nii suur ja tohutu ja tähtis, aga siis tulid teised, kes ütlesid, et sellest on vähe. Te peate ikka veel terved rida eeskõrja täitma seal selleks, et Jumalale meelepärast olla ja nii edasi. Just kui hea kavatsus, aga tegelikult juhib täiesti valele teele. Ja see on see, mida ta siin ka nimetab, et inimene on unustanud, et ta on puhastatud oma endistest pattudest, siis ta tuleb jälle üritusega teha häid tegusid ja olla Jumalale meelepärane ja tegelikult satub suuremasse segadusse ja lahendust sealt ei tule.
Ja siin kinnitab isegi maailmalaste kogemus Jumala laste oma. Paljudel nende seast on soov olla Jumalale meelepärane. Osa neist näeb selle nimel palju vaeva. Kuid kas ei pea viimane kui üks neist suurimaks rumaluseks seda, kui keegi ütleb, et ta teab, et tema patud on talle andeks antud? Kes neist suudab üldse midagi sellist ette kujutada? Ja ometi on paljud neist teadlikud oma siirusest. Paljudel on kahtlemata ja teatud piirini, nende oma vaimutunnistus, teadlikkus oma ausameelsusest. aga see ei too neile teadlikust sellest, et neile on andeks antud. Sellest, et nad on Jumala lapsed. Jah, mida siiramad nad on, seda ebamugavamalt nad end tavaliselt tunnevad, selle teadmise puudulikkuse tõttu. See näitab selgelt, et seda ei saa rahuldavalt teada ainult meie oma vaimutunnistuse kaudu, ilma Jumala otsese tunnistuseta sellest, et me oleme Jumala lapsed.
Nii siis väide, kui keegi inimene ütleb, ma tean, et mu patud on mulle andeks antud, see väide on vastu võetamatu sellistele inimestele, kes üritavad seda alles kuidagi saavutada oma mingisuguste tegude ja ürituste ja muu selle sarnase kaudu. Et meie püüame ka nii ja püüame naa ja teeme seda ja teeme toda ja seda kõike peab tegema selleks, et olla Jumalale meelepärane. Ja kui nüüd keegi ütleb, ma tean, et minu patud on mulle andeks antud, siis kust sa tead ja kas sa tead ja on see sul õige teadmine või on see kõigest sinu ettekujutus. Ja seda küsitakse siiralt. Aga see siirus ei ole see, mis juhiks nüüd siis sind õigele allikale iseenesest veel. Et su küsimused ja väited ja need on siirad küll, aga sellest siirusest on vähe. Ja John Wesley ütleb, et tegelikult isegi maailma lapsed tunnistavad, et nii need asjad tegelikult on. On ühed inimesed, kes väidavad, et nende vahekord Jumalaga on korras, nad on päästetud, nad on lepitatud ja teised, kes sellest aru ei saa ja üritavad sinna poole alles pürgida, siiralt küll, aga tegelikult mõnevõrra ekslikus suunas.
Nii et Wesley on siin siis nii-öelda tegelemas nende vastu väidetega, mida selle vaimutunnistuse vastu tõstatatakse. Ja kui Jumal lubab, tänane aeg saab meil ümber, aga järgmisel korral siis tegeleme nende vastuväidetega selle teema osas juba sügavamalt edasi.
Aitäh teile, Rannamõisa kogudusõpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminaari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor Taavi Holman. Järgmisel korral jätkavad nad John Wesley jutluste kogumikust jutlusega number 11, vaimutunnistus, teine osa. Soovime teile Jumala õnnistust, head kuulajad, ja kohtumiseni.
Patud andeks sai, ma Jeesuses uueks sündinud, ta nimeses ainult tema nimel palvetan ja õndsus riiki teil kuulutan. See on tõesti, tõesti andestatud, tõesti, tõesti nüüd. Kõigile kuulutan vaimus ja tões, et ta meid päästa võib veel. See on tõesti, tõesti andestatud, tõesti, tõesti nüüd. Kõigile kuulutan vaimus ja tões, et ta meid päästa võib veel. Tema nii võidame, kuningriigitest me laulame, uueks sündinud ta nimeses, nüüd elame ta kiituses. See on tõesti, tõesti andestatud, tõesti, tõesti. tõesti nüüd kõigile kuulutan vaimus ja tões, et ta meid päästa võib veel. See on tõesti, tõesti andestatud, tõesti, tõesti nüüd kõigile kuulutan vaimus ja tões, et ta meid päästa võib veel, et ta meid päästa võib veel, et ta meid päästa võib
südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.